Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούτε από το web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου τη Διονυσία Σπυράτου από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Λίγο πριν από την εκπνοή του Απρίλη, λίγο πριν την Πρωτομαγιά, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καμπάνια μας για τις φοιτήτριες σπουδάστριες, σήμερα το πρωί, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, βρισκόμασταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου ήταν σε εξέλιξη η δίκη των δύο φοιτητών, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί σε αυτόφορη διαδικασία την προηγούμενη εβδομάδα μετά την προσαγωγή τους στη Γαδά από το φοιτητικό μαθητικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο που έλαβε χώρα στο κέντρο της Αθήνας. Το αντιπολεμικό συλλαλητήριο, το οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μέσω των δυνάμεων καταστολής χτύπησε βία με χημικά και γκλοπ, στέλνοντας στο νοσοκομείο διαδηλωτές. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στους δύο αυτούς φοιτητές φορτώθηκαν μια σειρά αστήρικτες και ψευδείς, αλλά ταυτόχρονα και πολύ σοβαρές κατηγορίες. Έτσι και σήμερα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, βρεθήκαμε και εμείς μαζί με τις γυναίκες των συλλόγων και των ομάδων μας σε αυτή τη δίκη φιάσκο στα δικαστήρια της Ευελπίδων, για να οδηγηθούμε σε μια ακόμη αναβολή για τις 27 Ιούνιου.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Έτω λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον βοδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποθίζουν να βαθίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποθίζουν να βαθίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποθίζουν να βαθίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποθίζουν να βαθίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποθίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοβαίνουνε.
Όλη αυτή η καταστολή από πλευρά της κυβέρνησης πάει χέρι-χέρι φυσικά με τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα που παίρνει σε βάρος των λαϊκών οικογενειών για να προστατέψει τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, τραπεζιτών, εφοπλιστών. Στο συνολικότερο πλαίσιο της δράσης μας απέναντι σε όλα αυτά τα μέτρα που βάζουν στο στόχαστρο την κοινωνική αξία της μητρότητας και πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, προσπαθήσαμε να βρεθούμε και να συζητήσουμε μέσα στα πανεπιστήμια αλλά και στους χώρους πρακτικής άσκησης με τις νέες γυναίκες, φοιτήτριες και σπουδάστριες. Μπορεί το πτυχίο να εξασφαλίσει μόνιμη και σταθερή εργασία? Πόσο ελεύθερη είναι αλήθεια η επιλογή για τη δημιουργία οικογένειας? Τι εξυπηρετούν οι σύγχρονες θεωρίες φύλου που πλασάρουν? Μπορεί ο ατομικός τρόπος σκέψης και δράσης που καλλιεργείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λύσει τα αδιέξοδα? Για να δούμε πώς είναι σήμερα τα πράγματα στην Ελλάδα. Οι φοιτήτριες υπερτερούν έναντι των φοιτητών κατά μέσο όρο 20 περίπου ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δωδεκαετία. Δηλαδή 40,9% είναι άντρες και το 59,1% γυναίκες. Το 34,2% των νέων γυναικών έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες είναι 27,6%. Τώρα, στα ποσοστά ανεργίας των αποφύτων της ανώτατης εκπαίδευσης, θα παρατηρήσουμε ότι το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας εκτοξεύεται και είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό των αντρών. Δηλαδή, έχουμε ένα 23% στις γυναίκες έναντι 14% στους άντρες. Για τους απόφοιτους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών, η γυναικεία ανεργία ανέρχεται στο 14% και στους άντρες στο 10%. Τώρα, πώς εξηγείται αυτό το τόσο μεγάλο ποσοστό ανεργίας των γυναικών? Απλά, γιατί οι εργαζόμενες θεωρούνται κόστος για την εργοδοσία και το κράτος, λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους που συνδέονται με τη μητρότητα και την αναπαραγωγική διαδικασία. Γι' αυτό και είναι τα πρώτα θύματα της εργοδοτικής βίας και τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στην ίδια ρότα με τις προηγούμενες, υλοποιεί με συνέπεια τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων για τα πανεπιστήμια. Έτσι, βλέπουμε να επικρατεί μια εκρηκτική κατάσταση στις σχολές. Τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές. Τεράστιες ελλείψεις εργαστηριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Ελλείψεις στο προσωπικό στην καθαριότητα. Ελλείψεις στα συγγράμματα. Η κρατική χρηματοδότηση έχει φτάσει σε μείωση ρεκόρ, σε 80% δηλαδή, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία πολλών τμήματων. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν την υποχρηματοδότηση για να ενισχύσουν την αυτονομία των ιδρυμάτων, όπως μας λένε. Αυτή δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά εξασφάλιση ιδιωτικών πόρων για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, είτε επιβάλλοντας δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, είτε κλείνοντας δουλειές με επιχειρηματίες που θα αξιοποιήσουν τις υποδομές και το προσωπικό για να μειώσουν το κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών τους. Σε αυτό το έδαφος δημιουργούν ακόμα περισσότερα πτυχία πολλών ταχυτήτων. Πτυχία που είναι διαβατήρια για την κακοπληρωμένη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Θεσμοθετούν τα διετή προγράμματα σπουδών. Πολλαπλασιάζουν τα προγράμματα κατάρτισης διαβίου εκμετάλλευσης. Αποσυνδέουν πλήρως το πτυχίο από το επάγγελμα. Έτσι, οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι φυσικά θα είναι σε συνεχές κυνήγι πιστοποιητικών και βαθμίδων, μήπως και καταφέρουν να δουλέψουν σε αυτό που σπούδασαν. No dark sarcasm. Σε αυτό το έδαφος που προαναφέραμε καλλιεργούν τις αυταπάτες περί καριέρας, περί δυνατότητας ατομικής λύσης, την απαξίωση κάθε συλλογικής δράσης και σκέψης. Καλλιεργούν τη λογική ότι είναι προσωπική υπόθεση της κάθε μιας η εξεύρεση εργασίας. Μας πλασάρουν πως η καλύτερη θα τα καταφέρει. Το επιχειρηματικό πνεύμα και το ρίσκο επιβραβεύονται. Όλες αυτές είναι αντιλήψεις που αποσυνδέουν το ατομικό από το κοινωνικό συμφέρον, ενώ παρουσιάζουν υπερτιμημένα τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των μελλοντικών εργαζόμενων με ευνοϊκούς όρους. Σε αυτή τη βάση καλλιεργείται ως διέξοδος και η φυγή στο εξωτερικό, η οποία πλέον υποστηρίζεται από πολλά προγράμματα κινητικότητας.
Ξένη θεμένο μου πουλί, αυτούς τα ξένα που σε σου στέλνω μήλο σε πέτε κι η δόνη μαραγκιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντίλι. Το δάκρυ είναι καυτερό και καίει το μαντίλι. Ξένη θεμένο μου πουλί, αυτούς τα ξένα που σε ξένοι σου κλαίνουν τα σκουτιά, ξένοι στα σαπουνίζουν. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και φαίνεται κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σοκάκι. Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρεις και πέντε κι από τις πέντε κι ύστερα τα ρίχνουν στο σοκάκι. Πάρε ξένε μ' τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου και σύρε στην πατρίδα σου σε καρτέρι φαμλιά σου. Πάρε ξένε μ' τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου και σύρε στην πατρίδα σου σε καρτέρι φαμλιά σου.
Το να βρούμε δουλειά πάνω στο αντικείμενο σπουδών μας δεν είναι ζήτημα ατομικής επιλογής ή ατομικής ικανότητας. Το πρόβλημα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, των τσακισμένων δικαιωμάτων των αποφύτων υπάρχει γιατί τα πάντα μετρώνται με βάση το επιχειρηματικό κέρδος και όχι την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Να πούμε ένα παράδειγμα. Στις σχολές υγείας η ανεργία σπάει κόκαλα. Αλλά τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας έχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και δεν μπορούν να καλύψουν τις λαϊκές ανάγκες, οδηγώντας έτσι χιλιάδες ασθενείς στο να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Την ίδια στιγμή στηρίζονται από την κυβέρνηση τα ιδιωτικά μεγαθύρια, τα οποία προσλαμβάνουν νοσηλεύτριες και γιατρούς με ανύπαρκτα εργασιακά δικαιώματα. Με συμβάσεις μερικών μηνών, με μπλοκάκι. Έτσι και οι πτυχιούχοι αυτών των σχολών δεν μπορούν να πούν «θα κάνω τη δική μου δουλειά, θα εργαστώ ως αυταπασχολούμενη», όταν γιγαντώνονται τα ιδιωτικά πολυιατρία και οι κλινικές οι ιδιωτικές που βάζουν λουκέτο σε κάθε μικρό επαγγελματία. Αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζουν και οι απόφοιτες στις καθηγητικές σχολές. Εργασία σε φροντιστήρια με μισθούς πείνας και ανασφάλιστες, ενώ από την άλλη είναι χιλιάδες οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η μητρότητα προφανώς φαντάζει μακρινό όνειρο. Παράλληλα, μέσα στις σχολές αναπαράγονται και αντιδραστικές απόψεις για τη σχέση της γυναίκας με τη μητρότητα. Είτε προβάλλεται η μητρότητα ως αποκλειστικός ρόλος των γυναικών, είτε προτάσσεται ύπουλα και έντεχνα το πρότυπο της γυναίκας καριερίστριας. Καλλιεργείται στη συνείδηση της φοιτήτριας ότι η επαγγελματική εξέλιξη δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη μητρότητα, με τη δημιουργία οικογένειας. Αυτό είναι το γόνιμο έδαφος για να συμβιβαστεί η νέα γυναίκα ως αυριανή μισθωτή επιστήμονας με τα πετσοκομμένα εργασιακά δικαιώματα, χωρίς άδειας μητρότητας κτλ. Αλλά και με την αναβολή δημιουργίας οικογένειας στην πιο παραγωγική ηλικία της, ώστε να την εκμεταλλεύεται απρόσκοπτα η εργοδοσία, χωρίς δεσμεύσεις από την ευθύνη της φροντίδας του παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των πρωτοπόρων Google και Apple που επιδοτούν τις εργαζόμενές τους για να βάλουν στο ψυγείο την επιλογή της μητρότητας. Η κρυοσυντήρηση των οαρίων είναι μια επιστημονική μέθοδος για την αναπαραγωγή, αναγκαία για ιατρικούς λόγους. Στην περίπτωση όμως αυτή, προβάλλεται μια σημαντική επιστημονική κατάκτηση, όχι με βάση τις ανάγκες των γυναικών, αλλά με βάση τα συμφέροντα και τα κέρδη των μονοπωλίων. Ή μάλλον όχι, απλά για το καλό μας.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την μπουκιά για τη μπουκιά μου, ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάν στο τμήμα για να γλιτώσω το κελί, να πω το πείμα για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου, στην ηρεμία μήπως βρω
τον εαυτό μου. Για το καλό μου, για το καλό μου, έχει μουδιάσει το κορμί και το μυαλό μου. Δεν έχεις κάποια ηλεκτροσοκ για το καλό μου. Σήμερα πήρανε νεκρό το διπλανό μου, ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου.
Και έχω κρυμμένο το σουγιά για τον καλό μου.
Όλες αυτές τις αντιδραστικές απόψεις που αναφέραμε και πριν μας τις πλασάρουμε την προοδευτική λεζάντα της αυτοδιάθεσης του σώματος. Προβάλλουν υποκριτικά ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη, σε πολλά εισαγωγικά αυτό βέβαια, να αποφασίσει πότε θα γίνει μητέρα. Σε αυτή την κατεύθυνση ανοίγει και η συζήτηση για το ζήτημα των αμβλώσεων. Τα υποκριτικά και κροκοδίλια δάκρυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων για τα υψηλά ποσοστά των αμβλώσεων δεν μπορούν να κρύψουν την τεράστια κρατική ευθύνη. Η θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι οι αμβλώσεις είναι κατ' επιλογή της γυναίκας, είτε κατ' επιλογή της γυναίκας σε περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, είτε για ιατρικούς λόγους πρέπει να είναι νόμιμες, να πραγματοποιούνται αποκλειστικά δωρεάν σε δημόσιες μονάδες υγείας με επιστημονικό και ασφαλή τρόπο. Δεν πρέπει όμως για κανένα λόγο να αποτελούν το βασικό τρόπο αντισύλληψης, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ψυχοσωματική και αναπαραγωγική υγεία των νέων γυναικών. Η μείωση του ποσοστού των αμβλώσεων αποτελεί ευθύνη του κράτους, μέσω δωρεάν προγραμμάτων ενημέρωσης και σεξουαλικής αγωγής από επιστημονικούς κρατικούς φορείς, οι οποίοι πρέπει να επεκτείνονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η μητρότητα πρέπει να έχει κοινωνική αξία και κοινωνικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και διεκδικούμε την ολόπλευρη στήριξή της από το κράτος. Οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτές των γυναικών επεκτείνονται σε κάθε ηλικιακή περίοδο της ζωής τους. Είναι αναγκαίες μια σειρά διαγνωστικές προληπτικές εξετάσεις, όπως είναι το τεστ ΠΑΠ, η μαστογραφία, οι εξετάσεις προγενετικού ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες βέβαια, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, δεν λογαριάζουν τις ανάγκες των γυναικών για την πρόληψη της υγείας τους, αλλά φυσικά το κόστος που προκύπτει και έτσι θέτουν περιορισμούς και εξαιρέσεις στην κάλυψη αυτών των εξετάσεων και με βάση ηλικιακά κριτήρια. Στο έδαφος των εμπορευματοποιημένων και υποβαθμισμένων κρατικών υποδομών και υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η πλειοψηφία των φοιτητριών οδηγείται στον ιδιωτικό τομέα για να κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις πετσοκομμένες παροχές των ασφαλιστικών ταμείων των γονιών τους, που ενδεχομένως να είναι και ανασφάλιστοι, ή από τη σχεδόν ανύπαρκτη ασφάλιση που δικαιούνται τα κορίτσια από τα πανεπιστήμια. Ιδιαίτερα βλαπτικές για την υγεία των φοιτητριών είναι και οι συνθήκες διαβίωσης στις εστίες, με ανύπαρκτη υγιεινή στους χώρους, στις τουαλέτες, στους κοινόχρηστους χώρους, ντους χωρίς ζεστό νερό και άλλα πολλά. Αυτά είναι φυσικά τα αποτελέσματα της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα μέτρα κοινωνικής προστασίας του γυναικείου οργανισμού πρέπει να επεκτείνονται και στους χώρους πρακτικής των φοιτητριών, στους χώρους εργασίας των εργαζόμενων. Όμως, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων βλάπτει, όπως γνωρίζουμε, σοβαρά την υγεία των εργαζόμενων γυναικών και ιδιαίτερα των νέων. Μετράει τα πάντα με βάση το επιχειρηματικό κέρδος. Αντιμετωπίζει αυτά τα μέτρα ως κόστος για το κράτος και την εργοδοσία, όπως ακριβώς αντιμετωπίζεται και η μητρότητα. Στους χώρους εργασίας υπάρχουν βλαπτικοί παράγοντες που επιδρούν στην αναπαραγωγική υγεία των γυναικών σε όλα τις τα στάδια, από τη δυνατότητα της σύλληψης, την εγκυμοσύνη, τον ντοκετό, έως το θυλασμό και τη λοχεία. Η επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων γυναικών από χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς ή οργανωτικούς παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου δεν είναι αναπόφευκτη, ούτε είναι ατομική ευθύνη των γυναικών, αλλά ευθύνη του εργοδότη. Αυτοί προφανώς και δεν παίρνουν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, γιατί τα θεωρούν περιττά έξοδα, εμπόριο στην κερδοφορία τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα και από τους χώρους που συγκεντρώνουν νέες εργαζόμενες, σπουδάστριες που εργάζονται παράλληλα για οικονομικούς λόγους. Για παράδειγμα, στα τηλεφωνικά κέντρα που κυριαρχεί η εντατικοποίηση της εργασίας, είναι συνηθισμένα τα μυοσκελετικά προβλήματα, οι κρίσεις πανικού, οι έντονοι και συχνοί πονοκέφαλοι, οι λιποθυμίες. Αντίστοιχες είναι οι σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό των νέων γυναικών που δουλεύουν στον επισιτισμό και στα διάφορα εμπορικά καταστήματα. Η ανυπαρξία μέτρων προστασίας κυριαρχεί και στους χώρους πρακτικής άσκησης. Οι ελαστικές σχέσεις και τα ελαστικά ωράρια εργασίας στις διάφορες μορφές τους, όπως η μαθητεία, η πρακτική, συνδέονται με την επιβάρυνση της υγείας, την αύξηση της συχνότητας και βαρύτητας των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Πρόκειται για σχέσεις εργασίας που εξαφανίζουν τον ελεύθερο χρόνο και μεγενθύνουν την ανασφάλεια των νέων εργαζομένων, γυναικών και αντρών. Αλλά, για να μην ξεχνιόμαστε, και επειδή όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, η πείρα που συσσωρεύεται από τους αγώνες χρόνων και του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος και συνολικά του εργατικού λαϊκού κινήματος, η οποία συνδέεται με το σήμερα, να μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη ξημερώνει Πρωτομαγιά.
Και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς παπώνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Την Τρίτη λοιπόν ξημερώνει Πρωτομαγιά και η Όγε απευθύνεται σε σένα που ασφικτιάς από την ανασφάλεια, τη σκληρή καθημερινότητα γεμάτη με υποχρεώσεις και χωρίς δικαιώματα, τη βία σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Σε καλεί να δυναμώσουμε το αγωνιστικό μήνυμα της εργατικής Πρωτομαγιάς, συνεχίζοντας την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην εργασία, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Απευθυνόμαστε σε σένα που δεν αντέχεις πια να μετράς τις συνέπειες του αντιλαϊκού οδοστρωτήρα στο εισόδημα, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε κοινωνικές υποδομές πρόνοιας και παιδείας. Η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας δεν μπορεί να περιμένει. Τους επιστρέφουμε ως απαράδεκτα τα καλέσματά τους, της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων, που στο όνομα της κοινωνικής ηρεμίας, όπως μας λένε, και με εκβιασμούς για το κλείσιμο της αξιολόγησης, της πορείας υλοποίησης των αντιλαϊκών μέτρων δηλαδή, μας καλούν να συνηθίσουμε την ευέλικτη δουλειά και τα σμπαραλιασμένα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα, τις απολύσεις των εγγύων, τη ζωή λάστιχο, τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις, τη φτώχεια. Όταν οι ίδιοι, την ίδια στιγμή, δίνουν το 2,5% του ΑΕΠ το χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για νατοϊκούς εξοπλισμούς, ενώ υπολογίζεται ότι θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό απευθείας επιχειρηματικός ομίλους ποσά που φτάνουν το 3,65% του ΑΕΠ. Αυτές οι δαπάνες, αυτές οι συμμαχίες, δεν εξασφαλίζουν την ειρηνική συμβίωση με τους γειτονικούς λαούς.
Θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Εκείνος δε μιλάει πολύ, του είναι μεγάλη η στολή, του είναι μεγάλη η στολή και βάσανο οι αρβίλες. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει κι είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Κι είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Δεν του γράφε ποτέ κανείς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς, τις νύχτες ξύπναγε νωρίς και μίλαγε για λάθος. Μια μέρα έγινε στουπί, πέταξε πέρα τη στολή, πέταξε πέρα τη στολή και έκλαψε μονάχος. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και τρέπεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει.
Αυτός ο δρόμος που προσπαθούν να μας χαράξουν είναι αδιέξοδος για τα εργατικά, τα λαϊκά συμφέροντα. Είναι στρωμένος με νέες θυσίες διαρκείας για τις λαϊκές οικογένειες, είτε στο όνομα της δίκαιης ανάπτυξης, είτε στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Είναι δρόμος στρωμένος με τεράστιες αντιθέσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ των επιχειρηματικών κολοσσών στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στο τραπεζικό σύστημα, για τη μοιρασιά της πίτας των πηγών και δρόμων ενέργειας, εμπορευμάτων, των σφαιρών επιρροής. Αυτοί οι ανταγωνισμοί έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στα 7 χρόνια εμπόλεμης κατάστασης στη Συρία, που ο λαός πλήρωσε με το αίμα του, με τη φτώχεια, με την εξαθλίωση, με τον ξεριζωμό και με την προσφυγιά. Αν ο πόλεμος βρίσκεται στο σπίτι του γείτονα, αργά ή γρήγορα θα έρθει και στο δικό μας. Με τη νέα επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Γαλλίας στη Συρία, τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Τώρα, οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου χρειάζεται να εντείνουμε την πάλη μας ενάντια στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα διάφορα καλέσματα μη πρόκλησης προς την Τουρκία για να καλμάρουν οι επεκτατικές της βλέψεις είναι η άλλη όψη των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης για νέες βάσεις και νέες διευκολύνσεις σε ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Τη στιγμή που το ΝΑΤΟ έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη την Ελλάδα, χρειάζεται να δυναμώσουμε τον αγώνα για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στον Άραξο, στην Ανδραβίδα, στο Άκτιο, στη Λάρισα, στη Σύρο. Να μην χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα ως ορμητήριο των φωνιάδων των λαών. Να μην παρασχεθεί καμία διευκόλυνση σε έδαφος, νερό και αέρα. Να απορρίψουμε τα παραμύθια της κυβέρνησης ότι η συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Το ΝΑΤΟ δεν αποτρέπει τους πολέμους. Ήταν, είναι και θα είναι μια πολεμική μηχανή που αιματοκυλεί τους λαούς. Που αιματοκύλησε τους λαούς στη Λιβύη το 2011, στο Ιράκ το 2003, στο Αφγανιστάν το 2001 και στη Ιουγκοσλαβία το 1999. Το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να εξασφαλίσει τη σταθερότητα για το λαό. Αντίθετα, υποκινεί τον εθνικισμό, διαιρεί τους λαούς, έχει χαράξει τα σύνορα με το αίμα τους. Διαμορφώνει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια μεγάλη οικογένεια. Στην κινούμενη άμμο των επιθετικών σχεδιασμών και των ανταγωνιστικών συμφερόντων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον πολεμικό στρατιωτικό οργανισμό, καμιά ασφάλεια δεν μπορεί και δεν πρέπει να νιώθει ο λαός. Η κοινή αγωνιστική δράση με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα άλλων χωρών, είναι ο μοναδικός φωτεινός δρόμος για να απαλλαγούμε από το βραχνά του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των μονοπωλίων που μας καταδικάζουν σε μια ζωή με ανασφάλεια, πολέμους, προσφυγιά, καταπίεση και εκμετάλλευση. We'll be right back. Απευθυνόμαστε στις μανάδες και τους λέμε πως καταλαβαίνουμε την αγωνία τους για το ενδεχόμενο να πάνε τα παιδιά τους και τα παιδιά μας στον πόλεμο. Όμως αυτός ο κίνδυνος δεν ξορκίζεται με την άγνοια ούτε την παθητικότητα. Περιορίζεται μόνο με τη συλλογική οργανωμένη παρέμβαση και λαϊκή δράση. Καταλαβαίνουμε την αγωνία τους για το μέλλον των παιδιών μας. Αλλά όποιος νοιάζεται για τα παιδιά του, νοιάζεται για τα παιδιά όλου του κόσμου. Γι' αυτό καλούμε να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες των γειτονικών λαών, στις χιλιάδες πρόσφυγες και τα παιδιά τους, στις γυναίκες θύματα των πολεμικών επεμβάσεων και συγκρούσεων του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμφέροντα των γυναικών των λαϊκών δυνάμεων είναι κοινά, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, πολιτιστικές παραδόσεις. Κοινός είναι και ο αντίπαλος, η ανισότιμη εκμεταλλευτική κοινωνία. Αυτό είναι το διεθνιστικό μήνυμα της 1ης Μάη. Η πάλη μας είναι η ασπίδα προστασίας από το μίσος των εθνικιστών. Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να μην πιάσει τόπο το δηλητήριο της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Να απομονώσουμε τις εθνικιστικές, ρατσιστικές φωνές από κάθε χώρο δουλειάς, από κάθε γειτονιά, από κάθε σχολείο και κάθε σχολή. Έχουμε ευθύνη να μάθουμε στα παιδιά μας την αλληλεγγύη, τη συλλογική δράση, να ακούν τη γνώμη του άλλου και να έχουν το θάρρος της δικής τους γνώμης. Να μάθουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Στη δράση και μόνο εκεί μπορεί να καταπολεμηθεί και ο φυσιολογικός βέβαια ατομικός φόβος για το αύριο. Γιατί φανταστείτε...
No hell below.
Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, όχι για τον επόμενο μήνα, αλλά για την Τρίτη, στις 8 το πρωί στο Σύνταγμα, στην Απεργιακή Συγκέντρωση Πρωτομαγιάς. Από τη Διονυσία Σπυράτου και τον Άρη Δαλαμάγκα που ήταν όλη αυτή την ώρα στον ήχο, καλό υπόλοιπο.
Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Ποτέ, με το κεφάλι σου σκυφτό πάντα να λες μονάχα ναι. Νόμος λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μην διεκδικείς κι άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κράτικος εχθρός. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Τραβάς πάντα κουπί σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά τότε να κάνεις προσευχή. Νόμος λένε δε θα αγαπηθείς ποτέ ξανά γιατί η αγάπη έχει το χρόνο της κι άμα μένει μόνη της μόνο σου θα μένεις τελικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός. Το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής.